Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Thirrja e Papës për paqen në botë gjatë lutjes së sotme Marianet e mbretëreshës qiellore kremtuar mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Virtyti i fesë si akti me të cilin njeriu e lëshon lirisht veten në dorë të Zotit, sipas shembullit të Shën Jozefit, ishte në qendrën e katekizmit të audiencës së mërkurës së kaluar, mbajtur nga Papa Francesku në Vatikan. Në njetin e lutjes për muajin maj, Papa Francesku kërkon besimtarve lutje për rregulltarët, meshtarët dhe seminaristët për formimin e tyre njerëzor, baritor, shpirtëror dhe komunitar, që të jenë dëshmitar të besueshëm të lajmit të mirë që është Ungjilli. Në takimin e së enjtës e kaluar me primatit e bashkimit të kishës anglikane, Papa Francesku vuri në dukje se edhe të krishterët të parë kishin mosmarrëveshje të tyre e kujtoi se shërbimi i sotëm i krishterëve është një shërbim dashurie për të gjithë, pa dallim e pa përjashtim. Të shqyrtohen farat e shpirtit shajt Zot tek besimtarët, të përdoret shoshitja komunitare dhe të ruhet bashkimin ndërmjet priftrinjve dhe i peshvivet. Këtë kërkon Papa në një letër drejtuar meshtarve që morën pjesë në takimin famulitaret për sinodin. Pro prefekti dikasterit e Vatikanit për ungjillzimin e ri, Imzot Fizikela, flet për jubileun e vitit 2025 në Rom, qytet që duhet të kumtoj paqen për mbar njerëzimin. Rubrika tona radiofonike të së dielës, meditoj me ungjillin dhe shejtorit të javës. Këto të nderuar dëgjues janë argumentet e programit të 5 majit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan lutjen Mariane të mbretëreshës qiellore në të dielën e 6 të kohës së Pashkëve në pranitë shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. E pas komentit të ungjillit të kësaj së diele, Papa bëri thirrje të re për paqen në botë.
Pasqyra javore. Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës mbajtur në festën e Shën Jozefit Puntor më 1 maj, Papa Francesku foli për fen e para e tri virtyteve teologale. Në kuadrin e katekismave kushtuar veseve dhe virtyteve, katekismi për fen i dha mundësinë atij të shenjë të kujtoj se feja është akti me të cilin njeriu e lëshon lirisht veten në dorë të Zotit. Francesku kujtoi figurat e mëdha biblike për të shpjeguar se si njeriu lëshohet në dorë të Zotit. Abrahami, për shembull, është ati i madh i fesë që nuk nguroi t'i adhuronte Zotit të birin e vetëm, Isakun, deri në fund, kur ati gjithpushtetshëm ia fali rishtas. Por edhe Mojsiu, që asgjë nuk ia lëkundi besimin tek Zoti, më pas Virgjëra Mari, që me ponë e saj niset në një rrugë së cilës nuk ja njeh as shtigjet, as rreziqet, por e ka zemrën plot fe e besim. Feja është virtyti që e bën të krishterin të tillë, nënvizoi Papa.
Në fund të audiencës së përgjithshme të së mërkurës së kaluar gjatë lutjes Marianet mbretëreshës qiellore, Papa Francesku kujtoi popujt viktimat e luftës në Ukrainë, Palestinë, Izrael, Rohingjat në Myanmar, e nënvizoi se fatkeqësisht investimet më fitimprurëse në botë janë ato që lidhen me industrinë e prodhimit të armëve. Një lutje e Papës edhe për viktimat e përmbytjeve në Kenya në Afrikë që dëmtuan rënd 190.000 njerëz.
Në videon e Papës për njetin e muajit maj, Francesku kërkon besimtarve lutje që rregulltarët dhe seminaristët të zhvillohen shpirtërisht në rrugtimin e thirrjes përmes formimit njerëzor, baritor, shpirtëror dhe komunitar, duke u bërë dëshmitar të besueshëm të Ungjillit. Video u publikua nga rrjeti botëror i lutjeve të Papës dhe është prodhuar në bashkëpunim me kryediocesën e Los Angelesit me mbështetjen e aplikacionit amerikan të lutjes Halo. Në të, Bergoglio vënë dukje se çdo thirrje është një diamant i papërpunuar për t'u lustruar, për t'u punuar, për t'u plazmuar nga çdo anë.
Edhe këtë vit Papa Francesco do të marrë pjesë në asemblenë e përgjithshme italiane të linçmërisë. Manifestim ky në edicionin e 4-të, organizuar nga Forumi Italian i Shoqatave Familjare për ndërgjegjësimin e publikut mbi problemet që lidhen me rënjen e nivelit të lindjeve dhe me zgjidhjet e mundshme. Sikur njofton prefektura e shtëpisë papnore para ditën e 10 majit të arshëm në auditoriumin e Romës në Via Conciliazione, shumë pranë Vatikanit, atishejt Francesku do të marrë pjesë në veprimtarin që mbahet me temë të ekzistosh, më shumë të rinë, më shumë të ardhme.
Në takimin e sejintes me primatët e bashkimit anglikan, Papa Francesku vuri në duke se edhe të kryshterët e parë kishin mosmarrveshjet e tyre. E rëndësishme është që katolikët e anglikanët të ecin krah për krah në fusha të ndryshme të dëshmisë ungjillore, pa e mbrojtur në mënyrë të parësyshme sistemin vetjak fetar. Primati Pietrin, në kuadrin e marrëdhënieve të ekumenizmit, kërkon diskutime vëllazërore për të kuptuar se ai është shërbim dashurie për të gjithë.
Në një letër drejtuar priftrinjve që morën pjesë në takimin famullitarët për sinodin, Papa Francesku përvion tri rrugë për të ndjekur, të shihen farat e shpirtit shejt Zot tek besimtarët, të përdoret shoshitja komunitare dhe të ruhet bashkimi ndërmjet meshtarvet dhe i peshvimbet. Kisha e impenjuar në sinod ka nevoj për priftrin e famullitar, duhet të dëgjojmë për të ecur për para në nënvizon atishejt në letrin e ti, me të cilën shpreh mirë njohje dhe nderim për ata që shëbejnë si në kishat periferike, ashtu edhe në kishat e mëdha, si në ato të lashta, me besimtar gjithni e më të moshuar, ashtu edhe në ato kisha që lindin në një pemë të madhe, ku cicërima zogjet përzihet me këngën e fëmijëve. Takimi me temë famullitarët për sinodin u organizua në Romë nga data 29 prill deri me 2 majin e kaluar nga Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit, nga Dikasteri Vatikanit për Klerin, në bashkëpunim me dikasteret tjera të Selisë së Shenjtë për ungjillzimin dhe atë për kishat lindore.
Ka parë kur ishte fëmijë pothuajse të gjithë filmat italian nga epoka neorealiste mëtej së bashku me prindrit në kineman e lagjes në Buenos Aires, ku shfaqeshin edhe tre filma radhazi, ose pas diteve të kaluara në shtëpinë e gjyshes Rosa. Por veçanërisht njëri prej tyre e preku në shpirt aq sa e ka përmendur disa herë në këto vite të papnisë si film nga i cili mund të nxirret një mësim gati ungjillor. La Strada, Rruga. Kure vepra e Federico Fellini të vitit 1954, fituse çmimit Oscar me protagonist Giulietta Masina, Anthony Quinn dhe Richard Basehart, më kam betur në zemër, thot Papa Francesku në një video mesaj të shkurtër të realizuar nga mediat e Vatikanit me rastin e 70 vjetorit të filmit. Video mesaj i papnor projektohet në hapjen e ditve të studimit, të cilat më 2 dhe 3 maj kremtojnë për vjetorin e filmit La Strada në Rimini të Italis gjatë festivalit arti i shtat Kinemaja Industria, kushtuar profesioneve të lidhura me kineman që do të vijoj deri më 5 maj.
Il ragazzo ha visto tante film de Fellini, ma La Strada mi è rimasta nel cuore.
Kur isha fëmijë kam parë shumë filma të Fellinit, por La Strada më mbeti në zemër, thot Papa Francesku në video mesazh. Ai film fillon me lot dhe përfundon me lot. Fillon në breg të detit dhe përfundon në breg të detit. Por mbi të gjitha më ka mbetur në zemër skena e të çmendurit me gurin që i jep kuptim jetës së asaj vajze, shton ai duke ju referuar dialogut mes të çmendurit, ekuilibrist e violinist, me Gelsominën, vajze brish që punon me akrobatin e ashpër dhe të dhunshëm Zampano, duke vuajtur nga fyerjet dhe keq trajtimet e tij. Dy skenat që kujton Papa në videomesazh. Së pari ajo e fundit, lotët e të tmerrshmit Zampano, i cili i vite më vonë, duke u kthyer në të njëjtat vende ku kishte jetuar me Gelsominën, zbulon aksidentalisht se vajza kishte vdekur dhe ai, i dehur përballë detit, kupton për herë të parë vogëlsinë e tij, vetminë e tij dhe madhështinë e universit, duke shpërthyer në vaj. Më pas skena e Guralecit, pra e të çmendurit që i shpjegon Gelsominës se çdo gjë në jetë ka rëndësi dhe kuptim. Çdo gjë në këtë botë shërben për diçka. Ja, merr atë gurin për shembull, thot ekuilibristi. Për çfarë duhet? Pyet Gelsomina. Duhet, e po ku e di unë? Nëse do ta dija, e di ti kush do t'isha? Përgjigjet personazhi i interpretuar nga Basehart. A ti i përjetshëm që di gjithçka, kur lind, kur vdes? E kush mund ta di? Jo, nuk e di se për çfarë duhet ky gur, por duhet të shërbej për diçka. Pasi nëse nuk duhet, atëherë gjithçka është e kot, edhe yjet, edhe ti. Edhe ti je e dobishme për diçka, me atë kokën tënde si qep. Mesazhi që përmban ky shkëmbim i thjeshtë në gjuhën e rrugës për i peshqvin e Romës ka brenda një filozofi të tërë, deri në atë pikë sa ta citoi në homelinë e Meshës së Pashkëve 2017 përpara mesazhit Urbi et Orbi. La Strada është filmi që ndoshta e dua më shumë. Identifikohem shumë me atë film, i cili referohet me nënkuptimshëm Franceskut, pohon Papa në intervistën e realizuar nga imzot Dario Vigano dhe botuar në librin Vështrimi, Porta e Zemrës, Neorealizmi, mes kujtesës dhe aktualitetit.
Roma duhet bëhet qytet i shpalljes së paqes me rastin e jubileut të vitit 2025. Këtë shpreson pro prefekti di kasterit e Vatikanit për ungjillzimin e ri, imzot Rino Fisichella, gjatë një forumi organizuar në Rom nga agjencia e shtypit Adiene Kronos. Imzot Fisichella trajtoi në forumin Adiene Kronos temat të ndryshme, nga kriza në Lindjen e Mesme tek pjesëmarrja e Papës Francesku në grupin e shtatshit. Nga viti shejt i arshëm 2025 tek teknologjia pop, pra tek risia e ungjilit dhe mesazhi i tij përmes gjuhës së të rinjve të muzikës pop, kinemas, teatrit, artit e formave të tjera. Duke folur për Izraelin dhe Palestinën, imzot Fisichella, pro prefekt i dikasterit e Vatikanit për ungjillzimin e ri, kujtoj se kohët e fundit u ndal para ullirit mbjellur në kopset e Vatikanit nga Papa Francesku, zbashku me Abu Mazen dhe Shimon Peres, dhe se pase ishte rritur pema e simbolit të paqes, edhe pse sot jetojmë në një situatë që kundërvihet gestit simbolik, pa harruar se diplomacia selisë shejt është gjithnjë e gatshme për ndihmë. Përsa i përket fjalimit e Papës Francesku në takimin e grupit të shtatshit kushtuar inteligjencës artificiale, për imzot Fisichellën do të jetë një provokim që t'i shtyjë qeverit të kuptojnë para së gjithar se çështja do të prek gjithnjë e më shumë jetën e njerëzve dhe se do të nevojiten rregullat e sakta në këtë fushë. Pro prefekti i dikasterit të Vatikanit për ungjillzimin e ri, Fisichella, beson se vetë koncepti i njeriut është në rrezik, se inteligjenca artificiale duhet të konsiderohet në kontekstin më të gjerë të kulturës digjitale dhe kibernetike, dhe se gjithçka që përdor është e listuar në bursë dhe ka pasoja mbi jetën sociale e personale. Prandaj, prania e Papës në takimin e grupit të shtatshit do të jetë përpjekje për ta vënë sërish në qendër dinjitetin e njeriut. Lidhur me jubileun e vitit 2025, imzot Fisichella parashikon se Papa do të bëjë gjeste ndaj të burgosurve dhe se në fund të vitit të shejt do të ketë edhe një akt konkret bamirësie për të mirën e Sirisë, ku vijon një luftë e harruar e ndezur prej 13 vjetësh. Kushdo dëshiron të kaloj derën shejtet e jubileut, do duhet të regjistrohet në kartën e shtektarit, shpjegon me pas imzot Fisichella. E kjo për garantuar një vizitë mirë për të gjithë ata që vinë në Rom, pa tubime të tepërta e pa probleme sigurie. Duke kujtuar festen e një maj që posa kemi kremtuar në festen e Shenjozefit Puntor, imzot Fisichella kujtoj se një ekonomi pa etik që në mënyrë të pashmangshme në dhunë, si për vdekjet në punë, ashtu edhe për vetë dinjitetin e punëtorit. Nuk është etike një ekonomi që nuk respekton cilësit specifike profesionale të punëtorit, në nënvizoj imzot Fisichella. Një ekonomi që nuk e respekton klientin, që jep më shumë vlerë makines e sa njeriut, sepse është ekonomi që synon vetëm dhe ekskluzivisht fitimin. Ekonomia tashmë përjashton veten nga çdo mjet shoqëror dhe i bjen ndesh vetë kriterit të shoqërisë. Prandaj në çdo punë, në çdo ekonomi, kisha nafton ta vendosim njeriu në qendër.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Në ungjillin e kësaj së diele, Jezusi, pasi e ka krahasuar veten me hardhin e ne me shërmendët, na shpjegon cili është fryti që sjellim kur mbetemi të bashkuar me të. Ky fryt është dashuria, prandaj ai na fton prapë të mbetemi në dashurinë e tij, që lavdia e tij të jetë në ne dhe gëzimi ynë të jetë i plot. Duajeni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Kjo pra ftesa që na drejton sot Jezu Krishti. Unë gjithi i kësaj së djele të gjasht të pashkve, marrë nga shëngjoni, na paraqet urdhrimin më të madh që na lë Jezusi, urdhrimin e dashurisë. Hyi nuk na trajton si shërptor, por si miq, e na premton se gjithçka do t'i kërkojmë Atit qellor, do t'na jepet vetëm nëse e duam njëri tjetrin.
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju, qëndroni në dashurinë time. Nëse i mbani urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikur se edhe unë që i mbaja urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në të. Ky është urdhri im. Duani njëri tjetrin sikur se unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhroj unë. Këtë gjë ju urdhroj. Duani njëri tjetrin.
Të lutemi së bashku. Këngë dashurie, mësimi i Jezusit, poezia ëmbël dhe e thellë, ky himn i fesë son. Ashtu si më deshi Ati, ashtu ju dua. Nuk mund të dhurojmë dashuri nëse nuk na dhurohet. Jemi shtretër të thatë lumenjsh që Zoti i shndron në gura të rrjedhshme. Qëndron në dashurinë time. Dorëzohu para dashurisë, na thot Krishti, përndryshe do të keni gjithnjohuri. Shpesh bota duket si shtëpi urrejtjes. Megjithatë, aty është edhe dashuria, edhe kur fshihet në ndonjë qoshe. Dashuria është i pari Zotit, dashuria një anshme, asimetrike, e pakushtëzuar, që gëzimi ynë të jetë i plot. Duajeni njëri tjetrin ashtu siç ju kam dashur unë. Jo thjesht dashuri. Kur duam si Krishti, ulajm këmbët e afërmve, nuk gjykojmë as kënd. Duam edhe ata që na lëndojnë. Vihemi në kërkim të më të fundmëve, derisa bëhemi përçmues të dashurisë së Atit në trupin plot plak të botës. E frytet e kësaj dashurie vazhdojnë të mbijnë në tokë, edhe kur ne e lëmë atë për shtëpinë tonë të amshuar.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 5 maj, Kisha Katolike Romake e kremton të dielën e 6 të Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. E po sot kalendari përkujton Shën Maksimin i Peshkëve të Jeruzalemit, Shën Angelinin dhe Tlumin Nuncio Sulpicio nga Napoli. Të martën me 7 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Florianin, Shën Flavia Domitilën, martire romake dhe tlumën Roza Venerini, virgjër e themeluese e motrave mësuese të përshpirtshme Venerini. Të mërkurën me 8 maj, Kisha Katolike kremton festën e Zojës Bekuar të Pompejt. Tejtën me 9 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Pakomin, abat dhe Shën Izain, profet. Të premten me 10 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Jordanin martir, Shën Jobin, Shën Kataldin dhe tlumin Nikola Albergatin. Të shtunën me 11 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ignacin e Likonit, Shën Gualtierin apo Valterin. Të dielën e ardhshme me 12 maj, Kisha Katolike do të kremtoj festën e të ngjiturit Jezu Krishtit në qiell, fest që tek shqiptarët njihet si festa e shëlbuar.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.